Viola Fischerová se narodila v roce 1935. Byla spisovatelkou, básnířkou a překladatelkou. První sbírku vydala ve svých 58 letech. Byla ženou se šarmem a pro muže přitažlivou. V jejím okolí se pohybovali muži zvučných jmen. Několik let žila v exilu a umírá ve svých 75 letech v roce 2010.
Byla to kouzelná žena. A ani roky a těžké životní rány neporušily její přirozenou krásu, grácii a intuici. Šířila kolem sebe auru tajemství, ale i přesvědčení, že vše má nakonec nějaký dobrý smysl. Byla z těch žen, které viděly pod povrch věcí a uměla proto najít slova.
Napsal o ní novinář Jiří Peňáz. Souhlasí s ním host pořadu literární a výtvarný historik Radim Kopáč.
Obecně lze jistě kývnout. Viola Fischerová byla ženou magnetizující a nejenom svým životním osudem, ale především svým dílem básnickým.
Z jakého prostředí pocházela?
Její otec Josef Ludvík Fischer, narozen ještě na samém sklonku 19. století v roce 1895, byl nejen v tom období 20. 30. let, kdy mohutně publikoval, ale i vůbec v kontextu celého 20. století jednou z klíčových postav. Byl to filozof, sociolog a její matka byla učitelkou, čili rozhodně vztah ke slovu, ke kultuře z toho prostředí domácího měla kde získávat.
Moje dětství to jsou vlastně dva odlišné světy. V tom prvním ještě nevím, že je válka, a v tom druhém to vím až příliš dobře. To všechno souviselo s mým otcem, filozofem a sociologem J. L. Fischerem, který krom toho byl ještě homopolitikus a od 33. roku psal úvodníky do Lidových novin, kde varoval před Hitlerem a před nacismem. Takže tedy, jaký div, druhého dne po tom, co obsadili Československo, tak si pro tátu přišlo gestapo. Ale on naštěstí tedy nebyl doma a využil toho, že měl pozvánku na přednáškový turné do Holandska a odjel. A my jsme měli odjet za ním, ale než to máma všecko zařídila, tak Holanděni uzavřeli hranice a my jsme zůstali v protektorátu. Takže válka pro mě začala tím, že z mýho života zmizel tatínek.
Vzpomínala později Viola Fischerová před rozhlasovým mikrofonem. Vzpomínka na rodiče se zachovala také v jejich básních.
Otci, dnes jsi byl ve všech ústech. Ještě tě nese, co sdělal a psal. Taková laskavost mě čekala mezi trsy trávy. Růže, v růži voda, v kamenu jméno.
Josef Ludvík Fischer strávil druhou světovou válku v Nizozemsku, kde se skrýval vlastně před nacistickým režimem. Matka s dcerou, s dospívající Violou Fischerovou, pobývala v jižních Čechách, kde ke konci světové války v roce 45 nebo 6 Viola napsala svoji první báseň.
Jak se projevilo na rodinném životě tak dlouhé několikaleté odloučení?
Samozřejmě tragicky, negativně, protože když se Josef Ludvík Fischer vrátil z nizozemského exilu, kde se skrýval, tak už vztah mezi ním a jeho ženou byl v podstatě v troskách, emocionálně na obou stranách vychladl. Začaly vztahy nové, došlo k přesunu do Olomouce a vlastně Viola začala později studovat.
A to je ještě v Brně. A právě setkání na brněnském gymnáziu bylo klíčové pro její angažmá v takové specifické umělecké skupině.
Šlo o 36. Do té specifické umělecké skupiny ji přizval vlastně přes Jiřího Paukrta, známého v literatuře spíše pod pseudonymem Jiří Kuběna, Václav Havel z Prahy, který se zajímal právě o osobnost a myšlenkový potenciál Josefa Ludvíka Fischera a psal Kuběnovi, jestli o něm nemá nějaké informace a tak dále, a že by bylo dobré do jejich uskupení, do těch dvou buněk, do té pražské a brněnské, přihrát též Violu Fischerovou.
Skupina se jmenovala šestatřicátníci, Viola se narodila ale v roce 35.
Ten ročník 36 byl těžištěm, protože ročník 36 byl Václav Havel, tedy hlava té buňky pražské, i Jiří Paukert Kubina, hlava té buňky brněnské. Viola Fischerová byla ročník 35, Věra Linhartová, která též mezi šestatřicátníky patřila, ročník 38.
Koncem roku 1956, to bylo Viole přes 20 let, se zajímala o umělce dané doby.
To bude tamhle ta ulice, Violo.
Tak alespoň, že na ulici se nebojíš zeptat. Ale zavolat Kolářovi, to se zbál?
No já bych to tak neformuloval, ale...
Faktem je, že Kolářovi jsem musela zavolat já.
No tak jo. Víš, že mám někdy před lidmi ostych.
Já přece taky nejsem žádný suverén.
No taky jsi hol dívka, že? Já jsem předpokládal správně, že tebe Kolář neodmítne.
Ale kuplíři.
Tak jsme tady.
Víta tu není?
V takovýchhle domech nebývají.
Podívej, ten plechový krucifix.
Nezdržuj se.
Jako kdyby ho přenesli od někud spolí.
Prohlídneš si to potom.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem ta, co vám volala. Fischerová.
Havel. Václav Havel.
No, co na mě tak oba koukáte? Zrovna mě jste asi nečekali.
To se povedlo.
Tak vy jste Jiří Kolář?
Už dlouho se známe od vidění, co? Sedávám s přáteli kousek od vašeho stolu.
No. My býváme ve Slávii docela často.
Nebudeme přece stát mezi dveřmi. Pojďte dál.
Děkuji.
Proč se chtěli Viola Fischerová a Václav Havel seznámit právě s Jiřím Kolářem?
Jiří Kolář byl o generaci starší, byl ročník 1914 a už na konci 30. let měl své první angažmá ve výtvarném umění, svoji první výstavu. Později debutoval jako básník, na přelomu 40. 50. let se dokonce stal obětí jistého soudního procesu v souvislosti se sbírkou Prometeova játra. A skrz celá 50. léta a později i v letech 60. byl takovým majákem, opravdu tím, kdo osvětloval ten zdejší kulturní kontext, byť pod tím prudkým příkrovým režimním. A měl taky často velmi aktuální nové informace ze západu.
Překladatel a publicista Jan Zábrana si do svého deníku, později to bylo v roce 1980, napsal.
Vzpomínka na dávný, dávný večer, kdy jsme spod letních akátů na nábřeží přišli na neohlášenou návštěvu k Mikovi Metkovi. Viola a já. Měla tenkrát na sobě plátěné bílé kalhoty, bílý letní svetr na opáleném těle, leskle modrý šátek kolem krku. Zlaté vlasy do půly zad. Bylo to v těch letech, kdy byla nejkrásnější.
Jak řečeno, Viola Fischerová byla v těch letech nejkrásnější na Jana Zábranu a podobně jako předtím na Václava Havla opravdu působila magicky. Ovšem zatímco oni si od toho vztahu slibovali možná nějaká milostná dobrodružství, ona k ním vzhlížela spíše jako k intelektuálním kapacitám. Jana Zábrany si cenila samozřejmě jako autora, jako překladatele, jako velkého znalce literatury, ať už české nebo ruské, ale zároveň měla poněkud strach z toho jeho neuspořádaného, vlastně dosti tragického života. Vzpomíná, že poprvé u něj se setkala se slovem lágr, koncentrák, v jiné souvislosti než ve spojitosti s německým fašismem. Šlo tedy o to, že oba rodiče Jana Zábrany skončili hned po roce 48 v koncentráku komunistickém.
Po ukončení studií na Brněnské univerzitě, byly to jazyky, Viola Fischerová pracovala v literární redakci Československého rozhlasu. Setkala se mimo jiné se spisovatelem Bohumilem Hrabalem.
Nedám jinak, Violko, a doprovodím vás domů.
Trefím sama.
Nemohu vás nechat na pospas nočnímu městu. Co vaše střevíčky?
Beznadějně rozlepené, jak pršelo. A to mi tvrdili, že jsou ručně šité.
Marnivosti tvé jméno je žena.
Že mi něco dáte. Přece se nevrátím do redakce s prázdnou. Určitě to můžeme odvysílat.
Nevím, jestli by vám povolili odvysílat moje poslední věci.
Vždyť tě neznám.
No, tak třeba tohle. Přišla prostitutka. Krásná a v bílých šatech, jak anděl. Otočila se a lusk jejich úst rozpraskl a vysypal se bílý hrášek ve dvojstupu. Zatoužil jsem vyškrábat do jejího úsměvu několik barevných slov. Domnívaje se, že si je ráno přečte v zrcadle, před kterým bude stát s kartáčkem na zuby.
A jak to je dál?
Nevím. Nemám ani název knížky.
To vůbec nevadí, uvedli bychom to jako z připravovaného rukopisu.
To radši odvysílejte ty svoje verše.
Vy tě ani neznáte.
Tak mi nějaký pověste. Třeba pak budu povolnější.
Já se stydím. Mlékárna by mohla prodávat i za tmy. Začít sama žít je víc než narození. Je možno chápat nevíru jako nerozlišující pozornost. Ostatně inzeruji dům, ve kterém nechci bydlet.
Dovolíte mi je přidat do úvodu mé nové knížky?
Ráda. Ale proč vlastně?
Ty poslední verše. To bude název. Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet.
Je to kniha drobných, velmi dobře komponovaných pros, které samozřejmě svůj kořen mají v letech 50., možná ještě v letech 40. A Hrabal mohutně přepracovával opakovaně a pak je komponoval do nového celku. A je to v podstatě v éře toho prvního velkého vzmachu v 60. letech jedna z těch knížek skutku vrcholných.
Teď bych ještě ráda zmínila jeden den, kdy jsem se setkala se svým osudem. Bylo to 4. února 1968 a já jsem se vypravila na Zbraslav, kde bydl Karel Michal, abych s autorem Bubáku pro všední den zkrátila jeho skvělou povídku Mrtvá kočka. To odpoledne a večer se podobaly jakési zhuštěné Šeherezádě, kdy jsme si vyměňovali příběhy už s jasným záměrem toho druhého začarovat. A těch příběhů, který vyprávěl Pavel, který byly úžasný, bylo tolik, že jsem procitla někdy až kolem 2:45, kdy už ze Zbraslavy nejel žádný autobus. A Pavel mínil, že má hodně širokou postel, že bychom se tam určitě vešli oba dva. A protože já už jsem byla tedy jako skutečně už zamilovaná, no tak jsem tam přes tu noc zůstala. Ráno, když jsme se probudili, tak jsme se pozdravili a Pavel říká, chtěl bych se tě něco zeptat. Máš někoho? A já jsem řekla, ne, proč? On říká, protože bych si tě chtěl nechat.
Pavel Buxa, uměleckým pseudonymem Karel Michal, se stal manželem Violy Fischerové.
Karel Michal byl od počátku 60. let v podstatě takovým enfant terrible, velmi zlobivým dítětem české literatury. Už ve své prvotní 61, byť žánrově šlo o detektivku, napsal tu detektivku velmi provokativním a velmi konfliktním, konfrontačním způsobem. V roce 61 též vychází dalšího knížka Už změní bubáci pro všední den. Kniha, která se za další 4 nebo 5 let dočkala asi 4-5 nových vydání a prodala se v celkovém nákladu přes 100 000 výtisků. Buxa byl satirikem, humoristou, ovšem takového toho skoro až absurdního, velmi zžíravého rázu. Ne nadarmo asi později byl přirovnáván k Jaroslavu Haškovi, k takovému tomu opravdu mizantropickému, likvidačnímu, civilizačně velmi kritickému humoristovi, na což samozřejmě později doplatil.
A je léto roku 1968.
Takhle jsem se už dlouho v kině nezasmál.
Skvělý nápad. Stačilo se stříhat chronologicky záběry ze sjezdu Svazu mládeže a máš komedii, jakou nevymyslíš.
Stále stejní panáci.
Jenom s přibývajícími léty tlustší a vypelichanější a pořád ty samé bláboly.
Komedie? Fraška to byla.
Tenhle mizerný režim je fraška. A tragédie zároveň.
Myslíš na to, co já?
Odejdeme.
Je to paradox. Zrovna my dva, kteří po celou dobu tvrdí, že do emigrace nepůjdou.
Pavle, jestli tohle máme prožít ještě jednou, tak to už ne.
Co si tak člověk bere do kufříku, když utíká? Co si bral tvůj otec?
Nevím. Já si určitě vezmu nějakého halase.
A opravdu, Viola Fischerová se svým manželem utekli do Švýcarska.
Odcházejí do Bazileje, kde velmi záhy začaly střídat nejrůznější možná zaměstnání. Viola Fischerová ku příkladu se živila jako podomní prodejkyně hrnců. Ta zaměstnání byla nejprve manuální, později samozřejmě intelektuální. Viola Fischerová též v Bazileji studovala a začala se později živit jako učitelka, překladatelka. Pavel Buxa, Karel Michal si v podstatě v té emigraci též vedl velice dobře. Měl celou řadu nabídek na spolupráci s televizí, s divadlem, ale jak už řečeno, byl to typ velmi konfliktní, který buď ty nabídky rovnou odmítal, a nebo si ty zakázky přetvořil k obrazu svému, to znamená, že tomu zadavateli úplně nešli jaksi v tom finále pod nos a Pavel Buxa se začínal čím dál tím více uzavírat před světem a stahovat se k sobě.
Ve svých vzpomínkách k tomu Viola uvedla.
S emigrací je to stejné jako se vším, buď jsou k ní lidé nadaní, nebo ne. Ti první zpravidla vědí, kam jdou a čeho chtějí dosáhnout. Ti druzí jen odněkud utíkají. Michal patřil navzdory svému jazykovému vybavení k těm druhým.
Co víme o jejich tehdejším životě, třeba osobním?
Myslím, že se můžeme maximálně domnívat, dohadovat. Viola Fischerová též si jistě z toho svého dětství odnesla nějaké citové šrámy. Ta absence otce a ta fixace na matku se určitě projevovala i ve volbě těch typů mužských, které pro svůj život si vybírala. Takže šlo zřejmě o dva světy, které spolu možná komunikovaly, ale možná také nikoli.
Mám-li popsat, co se s Pavlem dělo ten poslední rok, nemám proto jiný výraz, než že se vytrácel. Jakoby ztrácel o všechno zájem, dokonce i o našeho psa, kterého velice miloval. Do školy chodil jako stroj sice, ale jeho deprese byly stále hlubší a nepomohla ani dvouměsíční léčba na psychiatrické klinice. 30. června 1984 se Pavel zastřelil. Ve stole jsem našla v jeho pozůstalosti 13-stránkový nedokončený rukopis, začátek příběhu, který jsem o 2 roky později zařadila do své sbírky Zádušní básně za Pavla Buxu.
V tom snu si přiběhl živý. Hltali jsme se a milovali, na chodníku i na postelích. V tom snu šeptala jsem ti do vlasů, jsi byl mrtvý. V tom snu jsme oba zaplakali nad lítostí, která nám zaživa kopala hrob.
Po Buxově sebevraždě v roce 1984, když bylo Viole Fischerové 49 let, odchází ze Švýcarska do Německa, začíná spolupracovat s rádiem Svobodná Evropa, začíná spolupracovat s časopisem Svědectví a poznává druhého důležitého muže, důležitého manžela svého života, Josefa Jedličku.
A za něj se vdala o 3 roky později. Kdo byl Josef Jedlička?
Josef Jedlička, který bohužel v tom manželském svazku příliš dlouho nesetrval, v roce 1990 zemřel, byl opět podobně jako otec Violy Fischerové filozofem. Velmi hloubavou, velmi přemýšlivou osobností, která se zapsala do dějin české kultury, českého myšlení, české literatury, nejvíce asi titulem Kde život náš je v půli se svou poutí. Ten vyšel v roce 1966 a je to takové eseisticko-prozaické ohlédnutí vlastně za tou zmařenou šancí Československa po roce 1948.
Ke hrobu Pavla Buxy do Bazileje se vypravila Viola Fischerová se svým manželem Josefem Jedličkou.
Bazileje 40 kilometrů, chceš vystřídat?
A teď už je to zbytečný. Chceš se stavit v květinářství někde na okraji nebo až u hřbitova?
Až tam, ať nic nehledáme.
Co je?
Promiň, měla jsem takovou vidinu.
Jedeme, Pavlovi, na hrob si prostě rozrušená.
Naprosto zřetelně jsem viděla na pár okamžiků Pavlovu tvář. Zjevila se tady, před předním sklem.
Zastavím u pumpy, dáš si kafe, co říkáš?
Máme tu někde tušku a papír.
Před tebou, v přihrádce. Proč?
Moment, prosím.
Co potřebuješ teď psát?
Verše.
Zrovna teď?
Verše za Pavla Buxu.
A vzniká báseň Pavlův sen.
Kdybys věděla, ta úzkost a lítost a ta naprostá bezmocnost. Mumlal jsi mi do klína a zbývaly ti 2,5 hodiny žití.
V roce 1993 vychází velmi opožděný debut Violy Fischerové Zádušní mše za Pavla Buxu a potom v relativně rychlém sledu následuje zhruba dalších 10 básnických sbírek. Ta poslední vychází rok před smrtí Violy Fischerové. V těch básnických sbírkách se autorka představuje jako vyloženě zralý autorský typ, píše v podstatě velmi minimalisticky, jednoduše a ohledává témata, která se jí samozřejmě bytostně dotýkají, čili v prvé řadě smrt. Smrt jejího prvního manžela, smrt jejího druhého manžela. Ale samozřejmě není to pouze poezie dedikovaná smrti. Oproti tomu umírání, té samotě v té smrti, v té konečnosti, jsou tu velmi intenzivní prožitky té současnosti, přítomnosti, aktuálnosti a v podstatě schopnost překonat skrz to prožívání té všednodennosti i takovou věc, jaká je smrt.
A v roce 1994 se Viola Fischerová po druhé již vdovou, vrací natrvalo do České republiky. Básník Jiří Kuběna, jeden z těch, který s ní byl ve společenství šestatřicátníků, napsal zdravici k jejímu večeru poezie.
Stále slyším tvůj hlas v onom telefonním sluchátku, kdy pln euforie jsem tě pozdravoval krátce po listopadu z brněnské redakce právě narozeného Proglasu. Snad už tehdy ses v náhlé radosti nad nastálým zlomem rozhodla pro návrat. Nevracíš se po těch 25 letech sama, jakkoliv jsme se k velké škodě naší literatury už nedočkali návratu tvých drahých a nejbližších, bratrů a druhů v tomtéž osudu a slově. Pavla Buxy a posléze Josefa Jedličky. Provází tě zvlášť stepilá a uhrančivá kráska, tvá dcera poezie, a my se nestačíme divit její a tvé mladosti. Mladosti snad proto tak uhrančivě krásné, že je to mladost tragická, dotýkaná černými hrozny, vyrostlými na úbočí Rýna, ve vinohradu smrti.
Návratu do Československa nebo do České republiky se Viola Fischerová velmi záhy stala nedílnou pevnou součástí zdejšího literárního a obecně kulturního provozu. Jak řečeno, publikovala celou řadu básnických sbírek, ale nejenom sbírek poezie, začala psát též pro děti. Připomenu alespoň titul Co vyprávila dlouhá chvíle. Byla doceněna ze strany i různých ocenění. Získala 2x cenu Magnesia Litera, jednou za zmíněnou knížku pro děti, po druhé za jednu ze svých sbírek básnických. Čili vlastně v pokročilém věku teprve po té své 60 se naplno realizovala v tom, čemu se asi chtěla věnovat už ve svém mladém nebo ve svém mladším věku, a sice v poezii, v literatuře.
Přesto ten její do jisté míry tragický život, úmrtí obou manželů, neměli žádné děti. Jak se na to dívat pohledem její literární tvorby?
Já si myslím, že právě skrz tu literární tvorbu, skrz tu poezii, daleko spíš než skrz ty knížky pro děti, se Viola Fischerová vlastně vypsala z toho svého tragického životního osudu. Skrz to psaní a publikování a skrz veškerou tu publicitu, kterou sebou ty básně táhly, se nejen realizovala, ale jistě i nějakým způsobem sama se sebou a se svými nejbližšími usmířila.
V roce 2010 a ve svých 75 letech Viola Fischerová umírá. Jedním z posledních, kdo ji v době nemoci navštívil, byl její dávný obdivovatel, prezident Václav Havel. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro literárního a výtvarného historika Radima Kopáče.
Viola Fischerová byla nejen krásná žena, ale byla to především nesmírně silná osobnost. Zvládla jednak odchod do exilu, do Švýcarska, později do Německa. Zvládla návrat z exilu zpět do České republiky. Přežila, překonala smrti dvou svých manželů. A hlavně byla schopna, našla v sobě sílu se z těchto tragických životních skutečností vypsat. A vypsat se z toho opravdu prvotřídní poezii, která dnes patří mezi ty nejkvalitnější příspěvky k dějinám české poezie po roce 1945.